Бишкекте кечки саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен 27 март жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Прага студиясында сиздер менен Бакыт Асанов. Алдыдагы жарым саатта дүйнөдө радикалдык диний топтордун таасири кулашайган учурда Кыргызстанда ага каршы күрөштүн деңгээли канчалык болууда?
СНБ-нын целый отдел, 10-чу отдел МВД, Госкомиссия по делам религии. Это же целый институттар иштеш керек там.
Бүгүн Макмал Алтын ишканасынын 200-дөй жумушчусу айлык маяна талап кылып иш таштады. Ишкана жетекчилиги маселени чечүү убадасын берип жатат.
Зарплата эми бирден аш кармалыптыр. Беребиз. Бирок башкалардан алып келип, алардан которуш керек экен. Бүгүн эртең акчаны зарплатасын ала беришет.
Ушул жана башка баян маектер бир нече мүнөттөн соң ООДОн орун алат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Саламатсыздарбы, ООЛУ соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Рахат Кеңешовада. Рахат.
Рахмат Бакыт, саламатсыздарбы. Еврокомиссия Кыргызстандын шайлоо системасын өркүндөтүүгө көмөктөшөт. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Брюссельдеги Евросоюздун баш кеңсесинде Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер менен жолугушту. Тараптар Еврокомиссиянын Кыргызстандагы долбоорлорун көбөйтүү шарттары жана буга чейинки кызматташуунун абалы тууралуу пикир алмашты. Ошондой эле Кыргызстандагы парламенттик шайлоону өткөрүүгө техникалык колдоо үчүн Европа комиссиясы бөлүп жаткан 10 миллион евро боюнча сүйлөшүү жүрдү. Президент Алмазбек Атамбаев быйыл күзүндө өтө турган парламенттик шайлоону демократиялык стандарттарга ылайык акыйкат өткөрүү үчүн өкмөт тиешелүү чараларды көрүп жатканын айтты. Таласта 24 мартта катуу шамал келтирген материалдык чыгым 3,5 миллион сомдон ашты. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. 24 мартта кечинде ылдамдыгы секундасына 25-30 метрге жеткен катуу шамал жүргөн Кара Буура районундагы Аманбаев, Шекер, Акчи жана Маймак айыл аймактарында үйлөр, социалдык объекттер жабыркаган. Жалпы район боюнча 10 миңден ашуун шифер учуруп кетти. Ошондой эле бүгүнкү күндө катуу шамалдын кесепеттери Чүй жана Баткен облустарында да такталууда. Тогузтороо районундагы Макмал Алтын ишканасында маянаны өз убагында берүү талабы менен бүгүн иш таштаган кызматкерлер түш ченде кайрадан жумушун улантты. Алар 30 март күнү Кыргыз Алтынынын жетекчиси Токон Мамытов келип, айлык боюнча түшүндүрмө беришин талап кылышты. Талаптарын райондук акимге да тапшырып чыгышкан ишкананын профсоюз кошунунун өкүлү билдирди. Бүгүн Макмал Алтында иштеген 200-дөн ашуун адам өткөн айдын маянасы берилбей жатканын айтып иш таштаган болчу. Кыргыз Алтынынын жетекчиси Токон Мамытов бүгүн айлык толук которулганын, эртең жумушчулардын колуна тиерин айтты.
Примерно бир айда 40 килограмм алыш керек эле, булар баягы 15 килограмм алып атат. 60-70% план аткарылбай келатат. Зарплата эми бирден аш кармалыптыр. Беребиз.
Кыргыз Алтынынын жетекчиси Токон Мамытов. Башка кабарлардан, Москвадагы Домодедово аэропортунда кыргызстандык 5 аялдын 1 суткага жакын убакыттан бери кармалып турганы боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги териштирүү жүргүзүүдө. Эки консул абал менен таанышканы аэропортко кеткенин элчиликтин экинчи катчысы Айымкан Кулукеев Азаттыкка билдирди бүгүн. Маалыматка ылайык, 26 мартта түнкү саат 11:00 Бишкектен Москвага учуп барган учактан түшкөн 5 аялды көзөмөл пунктундагылар аэропорттогу текшерүүчү бөлмөгө камап койгон. Күзөтчүлөр алардын документи туура эмес экенин айтууда. Өз өлкөсүнөн качууга мажбур болгон Йемендин президенти Абдыраббу Мансур Хади Сауд Аравиянын борбору Эр-Риядка келди. Шаршемби күнү ал шиит козголоңчуларынан жашынып өлкө түшүнүгүндөгү порттук шаар Аденге барган болчу. Хади шемби күнү Египеттин Шарм-эш-Шейх шаарында өтө турган Араб мамлекеттер лигасынын саммитине катышат. Ага чейин ал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылып, хуситтердин чабуулун токтотууну суранган болчу. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Данияр Тербишалиев геология жана минералдык ресурстар агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиевке ишеним көрсөтпөө демилгесин айтууда. Депутат бүгүн Азаттык менен маегинде Зилалиев жер үй боюнча конкурска катышып жаткан компаниялардын биринин жетекчиси менен жеке жолугушуу өткөргөнүн, бул мыйзамда кылмыш катары жазылбаганы менен моралдык жактан калпыз иш болгонун билдирди. Кечээ 26 мартта генди иштетүү укугун берүү боюнча конкурстук комиссия Орусияга таандык алдан золото менен Восток геолога добыча компаниялары жана кыргыз алтын ишканасы сынактан кийинки этабына катыша алат деген чечим чыгарган болчу. Тербиш Алиевдин айтымында комиссиянын жыйын алдында Зилалиев алдан золото ээлик кылган компаниянын өкүлдөрү менен жеке жолугушуу өткөргөн. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын паракорчулукка шектелген башчысы Кылычбек Арпачиев 2 айга тергөө абагына камалды. Ал өткөн жумада иш бөлмөсүндө 100 000 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту Арпачиевди 2 айга тергөө абагына камоо чечимин чыгарганын аталган мекеменин кызматкерлери билдиришти. Жеңиштин 70 жылдыгына арналган эл аралык эскерүү эстафетасы бүгүн Бишкекте уланды. Акция буга чейин Минск, Баку жана Кишинев шаарларында өткөн. Көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын демилгеси менен уюштурулган бул иш-чарага Жогорку кеңештин төрагасы Хасылбек Жээнбеков ошондой эле шаардын коомчулугу катышты. Эстафета талабына ылайык баардык өлкөлөрдөн түөлгөттүн тамызгылары Санкт-Петербург шаарында чогултулуп 16 апрелде аларды бириктирүү салтанаты өтөт. Бакыт.
Рахмат, Рахат Кеңешова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Ал эми Азаттыктын Борбор Азия жаңылыктарын иш күндөрү НТС телеканалынан кечки саат 8:00 жана 9:30 өткөрүп жибербеңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетели. 28 март ишемби күнү көпчүлүк аймактарда жаан жайт, тоолуу райондорго кар түшөт, тоолуу жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз болсо 4-9 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 0-5 чейин, күндүз 3-8 градус жылуу болору күтүлүүдө. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 9-14 градус жылуу болору күтүлүүдө. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-+3 чейин, күндүз болсо 5-10 градус жылуу болот. Нарында түнкүсү -4-+1, күндүз 6-11 градус жылуу болору күтүлүүдө. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Радикалдык исламдын таасири кулаш жайган учурда ага каршы күрөштүн деңгээли канчалык болууда? Эксперттер азыркы жагдайда коомчулуктун ислам дини, радикализм жөнүндө маалыматынын аздыгы ар кандай агымдардын жайылышына шарт түзүп жаткандыгын айтышууда. Диний радикализмге байланышкуу акыркы окуялар, көрүнүштөр тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Адаттан тыш билдирүүлөрү менен коомчулукка белгилүү Нурлан Мотуев 25 мартта маалымат жыйын өткөрүп, ислам мамлекетин колдой турганын, согуш жүрүп жаткан Сирияга тартынбай бара тургандыгын маалымдаган болчу. Радикалдык исламды минтип колдоп чыккан Мотуевке байланыштуу коопсуздук кызматы кандайдыр бир маалымат берүүнү каалаган жери жок. Анткен менен аты белгилүү кишилердин минтип радикализмди пропагандалоого жол берилип жатышына тынчсыздангандар аз эмес. Илимпост дин иштери боюнча адис Назира Курбанова мындай билдирүүлөргө тынчсыздануусун мамлекет дароо билдириши керек болчу дейт.
СНБнын целый отдел, онунчу отдел МВД, Госкомиссия по делам религии, это же целый институттар иштеш керек да анын үстүнөн. Биринчиден, а экинчиден болсо ошол муфтият өз эле идеологическое противостояние, билбейм алардын структурасында алар отуруп алып туруп жазыш керек да тоже. Бул айтканы туура эмес и так далее, и так далее. Почему биз ислам уюмун кабыл албайбыз? А биз просто системный жумуш жок да.
Дин иштери боюнча комиссия бул өңдүү ар кандай билдирүүлөргө эксперттик топ баа берери маалымдап, бирок акыркы конкреттүү көрүнүш боюнча көз карашын ачыктаган жок. Ошол эле учурда коомчулукта Мотиевдин билдирүүсүн көңүл бурууга арзыбай турган сандырак сөз дегендер да бар. Ал эми китеп басуу менен ишкерлик кылган Жанибек Жанызак 25 март күнү Бишкекке караштуу Каражагач конушундагы үйүн милиция тинтүүгө алганын айтып чыкты. Анын үйүнө барган бир кичи автобуста милиция кызматкерлери тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун китептерин басып чыгарып жатканы тууралуу маалымат түшкөнүн билдиришкен. Жанибек Жанызактын айтымында үйүнөн эч нерсе табылган эмес. Жеке ишкер жөнү жок текшерген милицияга нааразы болууда. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат бөлүмүнөн кийинчерээк маалымат берээрин айтышты. Ушундай көрүнүштөрдү мисалга тарткан адистер экстремизм менен радикализмге каршы күрөш чабал жүрүп жатат деген тыянактарга келишүүдө. Коопсуздук маселелери боюнча адис Артур Медетбековдун айтымында күрөшкө тиешелүү кызматтардын күчү жетпей калып жатат.
Жалпылай айтканда радикалдуу экстремизм терроризмге каршы биздин укук коргоондору чоң деңгээлде дагы эле болсо сүйлөшө албай жатышат. Чоң деңгээлде. Ал үчүн укук коргоондорубуз жалпы администрация, жергиликтүү жалпы коомчулук бардыгы ушуга жардам бериш керек.
Ал ортодо коомдук биринчи каналдын экстремизм тууралуу репортажы социалдык түйүндөрдүн биринде сынга кабылды. 26 март күнү кеткен репортажда кабарчы ислам динин жек көрсөтүп жаткан ислам мамлекети уюмун америкалык долбоор деп атаган. Телеканалдын жетекчиси Илим Карыпбеков журналисттин сабатсыздыгы үчүн бүгүн эфирден расмий кечирим суроого аргасызбыз деп твиттер баракчасына жазды. Карыпбеков кабарчыга чара колдонулат деп кошумчалады. Диний серепчи Эмил Жээнбеков интернет, телерадио, гезит чоң күчкө ээ болуп турган мезгилде экстремизмди чагылдырууда өтө кылдат болуу керектигин белгилейт. Медиа журчулугу да бул тармакта билимге муктаж болуп турат.
Бул жерде аябай бир журналисттердин бир жоопкерчилиги аябай керектүү нерсе болуп атат да мүмкүндө. Себеби журналисттер билип билбей кээ бир учурларда ошол айрым деструктивдүү күчтөрдүн куралына айлангандыгы дагы бар да. Ошондуктан бул маселелерде радикализм маселеси, экстремизм маселесин бүгүнкү күндө түшүнүшүбүз керек болуп атат да. Бул кандай, бул экстремизмдин, терроризмдин укуктук аныктамасы бар, белгилери бар. Булар боюнча менин оюмча дагы көбүрөөк маалымат беришибиз керек болуп атат жаштарга, ошондой эле ошонун ичинде журналисттерге дагы. Кыскасы, бул маселелерди аныктап албасак, акта караны кара деп бөлүштүрүп ачыгын билип албасак кыйын болот.
Ушул жылдын 13 февралында Бишкектеги Октябрь райондук сотунун чечими менен Ислам мамлекети тобу террордук жана экстремисттик топтор деп табылып, Кыргызстанда алардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Өлкөдө тыюу салынган 10 кочкул диний уюм бар. Буга чейин тамыр жайган жана кырдаалды курчуткан уюм катары Хизбут-Тахир аталып жүрсө, акыркы мезгилде Иракта жана Сирияда аракеттенген Ислам мамлекети тобуна Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандан да жарандар кошулуп кетип жатканы тууралуу кабарлар бул уюмдун коркунучун арттырууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Жана кабарларда айтылгандай, Тогуз-Тороодогу макмал алтын кенинин маянылардын убагында төлөнбөй жатышына жана кыскартууларга нааразы болгон жумушчулары жарым күндүк иш таштоодон кийин кайра ишин улантышты. Жумушчулардын ишти улантуусуна кыргыз алтын тарабынан айлыктын толук которулуп бериши негиз берди. Ошентсе да жумушчулар ишканадагы жагдайды башкы жетекчилик келип түшүндүрүп беришин талап кылууда. Теманы аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов улайт.
Тогуз-Тороо районунун аймагында жайгашкан макмал алтын кенинин экинчи мөөнөттөгү 250 жумушчусу түшкө чейин ишке эмнеге чыкпай коюшканын Тоокен тармагы боюнча кесиптик кошуун уюмунун төрагасы Элдар Тажибаев минтип түшүндүргөн болчу.
Ошол ишине задолженность болуп атат, карыз болуп атат айлык боюнча. Бир жума, эки жума карыз болуп атат, бирок силерге кредит төлөш керек, анан электричество төлөш керек, продукты алыш керек. Көп проблемалар бар да. А бирок бир жума деле бул большой срок. Анан дагы бир момент, бул сокращение. Азыр 84 кишини кыскартып атат администрация. Бирок бул почтечка массы болуп калып атат да. Жумушсуз калса, естественно, башка жумуш жок да азырманда.
Ал эми ишкананын кесиптик кошуунунун төрагасы Улукбек Молдобеков Мамытовдун айтканына караганда, жумушчулар кыргыз алтын жетекчилигин 30 мартта ишканага келип, айлыктардын кечиктирилишине, кыскартууларга байланыштуу түшүндүрүп беришин талап кылып жатышат. Бул маалыматты райондук администрация башчысына жеткирдик, деди Молдобеков.
Мамлекеттик администрация башчысына жолугуп чыгып атабыз азыр. Анан ошо талаптарыбыз, рудниктин жумушчуларынын талаптары бар, айлык майналар өз убагында берилбейт, дагы көптөгөн пункттар бар. Бүгүнкү күндө макмалга бир дагы кыргыз алтын жетекчиси көңүл бурган жок да. Ошого чейин жакшы эле баягы чыдап келишкен жумушчулар да, анан бүгүн ушу баягы жетиш жерине жетти окшойт, бүгүн чыгышты да жанып. Ошо кыргыз алтынга кат жөндөдүк, 30 күнкү саат 7:00 эртең менен жумуш башталат да. Ошого ошо Мамытовду эки орун басары менен келүүсүн талап кылышты.
Түштөн кийин Азаттыкка берген интервьюсунда кыргыз алтын мекемесинин жетекчиси Токун Мамытов жумушчулардын маянылары толук которулгандыгын, ишкана толук кандуу иштеп жатканын тастыктап, нааразычылыкка себеп болгон жагдайды минтип түшүндүрдү.
Эми примерно бир айда 40 килограмм алыш керек эле, булар баягы 15 килограмм алып атат, 12 килограмм, даже жанагы 60-70% план аткарылбай келатат. Эми биринчисинен баягы руда түгөндү, экинчисинен бул комбинаттын баягы эскилиги жетти да. Бул өзүңөр билесиңер, баягы 96 98 жылы эле жабылыш керек болчу да. Тияк бияктан чогултуп аларды план аткарылбаса да, иштер да токтоп турса да, бирок биз зарплатасы төлөп келдик 5 айдан бери. 20 мартта зарплата төлөнүш керек эле. Бүгүн 27-си бирден алышка кармап атасыңар дейт. Бөлөк филиалдарга кайрылып ушундай эми эл кичине кыйналып атат деп жардам берелик деп мына акчасын алып туруп зарплатасын которуп бердик. Бүгүн эртең менен которулуп кетти.
Токон Мамытов нааразычылыктарга ишкананы оптималдаштыруу саясатына каршы болуп жаткандардын өз кызыкчылыктарына карап жүргүзүп жаткан оюндары болушу мүмкүн деп эсептеди.
Иш жүрбөсө деле бирок анча кишини ушунча убакыт багалганга кыргыз алтындын бүгүн алы күчү келбейт ачык айталы. Биз сокращенияга барабыз, структураны оптималдаштырабыз. Вот албетте бул элге жакпайт. Бая муну менен пайдаланып кандайдыр бир упай топтоймбу дегендеги барбы. Бирок биз тиешелүү чараларды колдонуп атабыз. Маселелерин чечип берүү аракеттенип атабыз. 3 инвестор менен кол коюп соглашение. Буюрса 1-2 айда ал жерде жумуш башталат.
Макмал кенин иштетүү 1986 жылы башталган. Андан бери 38 тонна алтын өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына 2 миллиард сомдон ашык киреше түшкөн. Бирок жарым жылдан бери комбинаттагы өндүрүш көлөмү дээрлик 60% азайып, 1,5 миң кишини иштетүү оорчулук келтиргени үчүн кыскартууларга аргасы болуп жатабыз деди Мамытов. Анын айтымында кыргыз алтын ишканасынын карамагындагы 7 кендин үчөөндө акыбал канааттандырарлык эмес. Алардын катарында Махмал жана Терексай кендери бар. Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Студияда Бакыт Асанов. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Еврокомиссия Кыргызстандын шайлоо системасын өркүндөтүүгө көмөктөшөт. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Брюссельдеги Евросоюздун жетекчилери менен жолугушууда. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын паракорчулукка шектелген башчысы Кылычбек Арпачиев 2 айга тергөө абагына камалды. Москванын басман соту Орусияда айыпталып жаткан украиналык учкуч Надежда Савченконун тергөө туура эмес жүргөнү тууралуу арызын четке какты. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ президенти Барак Обамага өзөктүк программа боюнча сүйлөшүп шүлөрдүн мөөнөтү аяктап баратканына байланыштуу кайрылуу жолдоду. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Саудиянын аскер учактары 26 мартта Шамдан кийин Хусит эрегешчилердин Санаа шаарындагы башкы аэропорттун тегерегиндеги өңүттөргө соккурду. Перис булуңундагы жана башка мамлекеттер Йемендеги операцияны президент Абу Рабу Мансур Хадинин өтүнүчүнө ылайык мыйзамдуу өкмөттү коргоо үчүн баштаган. Араб Лигасы шиит козголоңчуларына каршы Сауд Арабия баштаган бул операцияны колдоп жатат. Йемендеги согуштун акыркы жагдайлары тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Йемендин экинчи чоң шаары Аденде да өкмөттүк күчтөр менен Хусит эрегишчилери ортосунда айгышкан согуш жүрүүдө. Президент Абу Рабу Мансур Хади порт шаардагы резиденциясын калтырып, Кызыл деңиз аркылуу Сауд Арабиясына барганы маалымдалды. Саудия жана Перс булуңундагы союздаштары Иран шиит козголоңчуларын Йеменде жетеленме өкмөттү орнотуу үчүн пайдаланууда деп эсептешет. Хусит кыймылы аларга Тегеран көмөктөшүүдө деген маалыматты Иран сыяктуу эле калыпка чыгарууда. Иран стратегиялык атаандашы Саудиядан чабуулду токтотууну да талап кылды. АКШ операцияга аскерий жана чалгындоо жагынан колдоо көрсөтүү маселесин Эр-Рияд менен координациялап жатканын, бирок ага түздөн түз катышпаганын билдирди. Саудиянын маалымдашынча азырынча Йеменге аскер киргизүү жөнүндө план жок. Ушу чакта операцияны кургакта жүргүзүү планы жок. Эгер зарыл болсо, Саудиянын жана досторубуздун куралдуу күчтөрү ар кандай чабуулду майтарууга даяр деп билдирди 26 мартта падышалыктын Йемендеги операция боюнча өкүлү генерал Ахмед Асири. Кээ бир өлкөлөр Йемен мусулман сунниттер менен мусулман шииттеринин жаңжал очогуна айланууда деген пикирде. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 26 мартта Анкарада сүйлөп, Йемендеги окуялар шиит жана суннит жамааттарынын жаңжалына айланып баратат деген оюн айтты.
Адета бир шии сунни.
Бул шиит жана сунни топторунун чатагы болгону калды. Биз жаатташтык жаңжалын колдобойбуз. өкүнүчкө карай Йемен бөлүнүүгө баратат. Бардык Йемен эли бизге агайын жана иже. Аскердик колдоо тууралуу эч нерсе айтпайм. Бул азыр ылайыксыз. Бирок биз логистикалык жана чалгындоо жагынан ар кандай жардам берүүгө даярбыз.
Вермей азыр болдуумузу бүгүн ачыкладым.
Деди президент Эрдоган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун айтымында бул оюндардын баары суннилер менен шииттер арасындагы жаңжалдашууну колдойт. Араб Лигасы болсо бейшемби күнү Египеттин Шарм аш-Шейх курортунда болгон жыйында Саудия башындагы операция Йеменде мыйзамдуу өкмөттү калыбына келтирүүгө багытталганын айтып, аны бир добуштан алкады. Араб Лигасынын баш катчысы Набиль Ал-Араби араб мамлекеттери болочокто ортак армия түзүүнү мерчемдеп атканын билдирди. Бул күчтөр же коалиция Йеменде мыйзамдуулукту сактоодо сунуш кылынган куралдуу күчтөр түзүлө баштайбы? Жок. Биреги коалиция Йеменде мыйзамдуулукту орнотушу керек азыр. Сунуш кылынган күчтөр изилдөөнү талап кылат. Бул акыркы 70 жылда болбогон жаңы нерсе. Деди Ал-Араби. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Йемен президенти Хадини мыйзамдуу лидер деп тааныганын 22 мартта билдирген. Ошондой эле бардык тараптарды, өкмөттөрдү мамлекеттин төбөлсүздүгү, бүтүндүгүнө коркунуч туудурган кадамга барбоого чакырган. Коопсуздук кеңеши да ушундай кайрылуу жасаган. Бул тууралуу буунун баш катчысынын орун басар өкүлү Фаран Хак 26 мартта Нью-Йоркто билдирди.
Амирбек Азамулдун баянын уктуңуздар. Ушул теманы улай эле соңку келген маалыматтар боюнча бүгүн да Саудия баштаган коалициянын аскер күчтөрү Йемендеги шиит козголоңчуларынын өңүттөрүнө соккурууну улантып жатышат. Йемендин саламаттык кызматтарынын билдиришинче эки күндө авиа чабуулдан 39 адам набыт болду. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегациянын Европа өлкөлөрүндөгү сапары уланууда. Бүгүн Брюсселде Атамбаев Евробиримдиктин бир катар жетекчилери менен жолугушуу өткөрүүдө. Расмий сапардын жүрүшү тууралуу делегация менен жүргөн Азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошов телефон аркылуу айтып берди.
Кубаныч мырза, мына кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Европадагы сапарынын эң маанилүү жолугушуулары өтө турган күн болуп атат. Бүгүн Брюсселде Европарламенттин Еврокомиссиянын жетекчилери менен жолугушканы маалым болду. Бул жолугушууларда эмнелер жөнүндө сөз болду, кандай маселелер көтөрүлдү?
Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер менен президент Атамбаевдин сүйлөшүүсү жекене жеке форматта өзүнчө атайын бөлмөдө улантылды. Бул жолугушууда тараптар Еврокомиссиянын Кыргызстандагы долбоорлорун көбөйтүү шарттары жана буга чейинки кызматташуунун абалы туурасында пикир алмашуулар болгону айтылды. Мындан сырткары Европа комиссиясы Кыргызстандагы парламенттик шайлоону өткөрүүгө техникалык колдоо көрсөтүү үчүн 10 млн евро каражатты чыгымдоонун шарттары талкууланган. Президент Алмазбек Атамбаев быйыл октябрь айына белгиленген парламенттик шайлоону демократиялык стандарттарга ылайык акыйкат өткөрүү үчүн өкмөт учурда тиешелүү чараларды көрүп жатканына токтолгон. Айрыкча шайлоо системасын өркүндөтүү багытында жасалып жаткан аракеттерди белгилеп өткөн президент Атамбаев шайлоодо автоматташтырылган жабдуулар колдонулуп добуш берүүнү бурмалоого адам фактору анчейин таасир эте албагандай шарт камсыздана турган болсо анын жыйынтыгын чыгарууда дагы тир чатак чыкпай турганын баса белгилеген. Европа комиссиясынын төрагасы Жан Клод Юнкер өз кезегинде Кыргызстанда учурда жүргүзүлүп жаткан саясий реформаны салыштырмалуу түрдө жогору бааларын айтып өлкөдөгү демократиялык умтулууну Евросоюз мындан ары дагы колдоого алаарын убада кылган.
Анан Кубаныч мырза, мына президент Атамбаевдин Европага сапарынын алдында бир катар бейөкмөт уюмдар, укук коргоо уюмдары дагы Кыргызстандагы айрым демократиялык баалуулуктарды четке каккан мыйзам долбоорлору көтөрүлүп жаткандыгы боюнча кайрылууларды жолдободу беле? Дал ушул маселелер боюнча эмне сөз болду? Чындыгында эле Кыргызстандагы жана айрым мыйзамдык демилгелер боюнча дагы тынчсыздануу айтылган жокпу?
Бул мына Еврокомиссиянын Европарламенттин жана азыр алды бүгүн күндүн экинчи жарымында күтүлүп жаткан Европалык кеңештин жетекчилери менен болгон жолугушууда мына ушул маселелер козголуп козголбогону белгисиз. Себеби дегенде көпчүлүк жолугушуулардын көпчүлүгү негизинен расмий билдирүүлөрдөн тышкарысы жекене жеке мүнөздө өтүп жатат. Ошондуктан журналисттер мындан сырткарыдагы кайсыл багыттарда маселелер көтөрүлүп жаткандыгы тууралуу кабар азыраак. Бирок ошол эле учурда президенттин маалымат кызматы аталган мыйзамдар жана мыйзам долбоорлору боюнча маселе азыркы учурда парламенттин кароосунда жаткандыктан жана ага президент кол кое элестигине байланыштуу бул маселенин күн тартибине коюлушу мүмкүн эмес экендигин белгилеп жатышат. Ошондуктан мүмкүн расмий деңгээлде аталган мыйзам долбоорлорунун тагдыры жана ага президенттин кол коюп же койбошу жөнүндөгү маселе расмий шартка күн тартибине жолугушуулардын күн тартибине киргизилбегендиги белгилүү болууда.
Кубанч мырза, мына Брюссель убактысы боюнча күндүн экинчи жарымында дагы бир маанилүү жолугушуу Евро кеңештин төрагасы Дональд Туск менен болот экен. Бул жолугушуунун күн тартибинде эмне маселелер караларын тууралуу маалымат ала алдыңызбы?
Негизинен анда деле ошо Кыргызстандагы парламенттик системаны калыптандырууга колдоо көрсөтүү шарттары, мындан аркы кызматташуунун өзгөчөлүктөрү, ошондой эле эл аралык абалга карата Кыргызстандын президентинин позициясы, айрыкча соңку мезгилде айтылып жаткан Орусия менен Европанын орто позициялардын жумшарышы боюнча президент Атамбаевдин айткан өзүнүн буга чейинки белгилеп өткөн сөздөрү дагы талкууга алынары айтылып жатат.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Европадагы сапары тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берди. Азыр болсо уктуруубузду спорттук жаңылыктар менен улантабыз. Бишкекте теннис сезонунун ачылышына арналган Нооруз деген мелдеш аяктады. Бир жумага созулган турнирге Бишкек шаарынан 18 жашка чейинки 100 чукул спортчу катышты. Дүйнөдө популярдуу болгон олимпиадалык спорттун түрүнө кирген чоң теннистин Кыргызстандагы абалы кандай? Кабарчыбыз Эмилбек Чекеров сурамжылап көрдү.
Элиза Аскарова 14 жашта, учурда Чыңгыз Айтматов атындагы теннис академиясы орто мектебинде 8-чи класста окуйт. Жаш экендигине карабай, чоңдор арасында Кыргызстандын чемпиондугунда өз күчүн сынап, 3 жолу чемпион болгон.
Мен раз теннисе начала где-то 7 лет.
Теннисти 7 жашыман баштап ойной баштаган машыканыма 7 жылдан ашып калды. Мага теннис абдан жагат. Талыкпай машыгуулардын натыйжасында Борбор Азия мелдешинде 1-чи орунду ээледим. 2014 жылдагы Азия чемпиондугунун жыйынтыгы менен Азиянын курама командасына кошулуп, АКШга барып машыгып, Европа менен Азиянын бир катар өлкөлөрүндө ойноп, мол тажрыйба топтоп келдим.
Набралась опыта и играла лучше.
Кыргызстанда теннис менен машыгууга Бишкек шаарында балдар өспүрүмдөрдүн адистештирилген спорттук мектептеринде жана жеке клубтарда үйрөтүшөт. Алардын бири 5 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Чыңгыз Айтматов атындагы теннис академиясы орто мектеби. Бул мектепте учурда 1-чи класстан 11-чи класска чейин 100 окуучу окуйт. Бул мектеп жалпы билим берүү менен чоң тенниске машыктырууну айкалыштырган жалгыз окуу жай болуп саналат. Орус тилдүү орто мектепте жалпы билим берүүдөн сырткары англис тили, математика сабактары терең өздөштүрүлүп, теннис менен машыгууга өзгөчө көңүл буруларын мектептин директорунун орун басары Елена Дунаева билдирди.
Все предметы ведутся на основании.
Бардык сабактар билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген пландын негизинде окутулат. Окууну аяктаганда аттестат алышат. Мектепте окутуу саат 8:00 кечки 5:00 чейин болуп, сабак окуу менен бирге кесипкөй теннисчи болууга машыгат. Окуучуларыбыздын арасында теннис боюнча спорт чебери, спорт чеберчилигине талапкер намына ээ болгондор да бар. Дагы да келечекте мыкты боло турган жаш муун өсүп келе жатат.
Ну много подрастают детей, которые тоже показывают хорошие результаты, перспективные.
Кыргызстанда чоң теннис өлкө эгемендикти алгандан бери эле ойнолуп келет. Бир мезгилдерде каржы тартыштыгынан теннис ойноочулардын катары суюлган. Акыркы 5 жылда теннис менен машыккандар көбөйүп, кыргыз спортчулары эл аралык мелдештерде жеңишке жете башташканын теннис федерациясынын вице-президенти Вячеслав Федотов билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда таланттуу теннисчилер арбын.
Бермет Дубанаева профессионал.
Ксения Палкина, Данияр Дулдаев, Бермет Дубанаева аттуу теннисчилер Кыргызстандын атынан эл аралык мелдештерге катышып, алдыңкы орундарды ээлеп жүрүшкөн. Алардын катарын эми жаш мыкты теннисчилер да толуктап келе жатат. Азиянын теннис федерациясынын март айындагы чыккан рейтингине 14 жашка чейинки теннисчилердин арасынан кыргызстандык 17 жаш теннисчи кирген. Алардын арасынан эң жакшы көрсөткүчкө Миргияз Миржалиев менен Эрмекан Нургазиева ээ болушту. Миргияз Миржалиев эркектер арасында биринчи орунга жайгашса, Эрмекан Нургазиева кыздар арасында 19-чу катарды ээледи.
Миргияз сейчас номер 1 до 14 лет.
Кыргызстандагы чоң теннистин абалы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Эмиль Чекеровдун баянын уктуңуздар. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Прага студиясында Бакыт Асанов алып бардым. Уктуруубузду бир нече саандан соң улантабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз.